Першае, што прыходзіць да галавы, калі чуеш слова палітбюро, не хлімяжы чырвоны стэнд з налепленымі на іх фотаздымкамі. Пры канцы 70-х стэнды такія павесілі на кожным прадпрыемстве і ў кожнай установе. Як і асобы на стэндах іх шукае міліцыя, яны ніколі не усміхаліся і здавалася, з якой кропкі не зерні, яны за табой сочаць. Здымкі членаў і кандыдатаў у члены палітбюро былі жывым увасабленнем партрэту Дарыяна Грэя. Амаль усім персанажам было пад 70, а то і пад 80, але выглядалі яны гадоў на 40 маладзейшымі. Стваралася ўражанне, што яны неўміручыя, як вечна жывое ленінскае вучэнне. Таму смерць 80-гадовага палітбюроўца Міхаіла Суслава, якая надарылася ўзімку 82-го, сталася для савецкіх працоўных праўдзівым шокам. Неўзабаве калегі нябожчыка сталі паміраць адзін за адным, з'яўляліся новыя, і гэта дало працы сакратарам нізавых парткамаў. Стэнды трэба было абнаўляць. У 1972 годзе мы з сябрам Анатолем Рыбікавым, спазніўшыся на пару дзён, прыехалі ў будатрад, што месціўся ў Лепелі. Жылі будатрадаўцы ў школе. І пакуль усе былі на працы, мы залезлі ў школьны падвал, ды выцягнулі адтуль вялікія, на палатне намаляваныя партрэты членаў палітбюро. Прычым як дзейных, так і тых, каго адтуль выгналі. Розных палянскіх, шалепінаў ды шылісту. Пашкадавалі, што галоўныя партыйныя кадры валяюцца ў падвале. Развесілі іх, усяго блізу 20 штук, на надворнай прыбіральні, ды выправіліся знаёміцца з горадам. Пабачыўшы на школьным сарціры павешаны дагары нагамі партрэт Леаніда Ілліча Брэжнева, камандзір будатраду спалатнеў, але рэпрэсій супраць нас не ўчыняў. Уздымаць шум вакол перформансу было не ў ягоных інтарэсах, таму абмежаваўся выхаваўчы гутаркай. Адвёў нас у бок і доўга тлумачыў, чым могуць скончыцца жарты свабодных людзей у несвабоднай краіне. Мы, вядома, апраўдаваліся, казалі, што пажартавалі, што партрэтаў на прыбіральні амаль ніхто не бачыў. Урэшце рушылі ў краму па чарніла, каб канчаткова ўлагодзіць камандзірам гэтую справу. Наступным днём партрэты разам з іншым падвальным хломуздам некуды вывезлі. Спалілі, відаць. Не ведаю, ці патрэбна было для такого аўтадафе санкцыя партыйных органаў, бо паліць давялося не леташнюю лістоту, а, страшна падумаць, партрэты членаў палітбюро.